Dargie brāļi un māsas, kaut arī viņš nomira pirms 20 gadiem, ir laiks, kad es atceros par savu tēvu. Lieldienas ietver solījumu, ka es atkal viņu satikšu. Kad es Anglijā mācījos maģistrantūrā, tēvs ieradās mani apciemot. Viņa tēvišķā sirds nojauta, ka man pietrūks ģimenes. Manam tēvam patika piedzīvojumi, izņemot saistībā ar ēdienu. Pat Francijā, kas ir slavena ar savu virtuvi, viņš teica, ēdīsim ķīniešu ēdienu. Mans tēvs, kas ilgus gadus kalpoja par patriārhu baznīcā, bija garīgs un līdzjūtīgs. Kādu vakaru, kad caur Parīzes ielām traucās mašīnas ar skaļām sirēnām, viņš teica, Gerit, tā gaudo ievainotā pilsēta. Tajā ceļojumā es pieredzēju citu veidu draudus un sāpes. Kāda jauna sieviete tirgoja saldējumu no maza pārvietojuma stenda, viņas vafeļu konus ietilpa tikai viena saldējuma bumbiņa. Kaut kāda iemesla dēļ, paliela auguma vīrietis uzsāka strīdu ar šo jauno sievieti. Kliedzot un grūstoties, viņš apgāza pārvietojumo stendu līdz ar visiem saldējuma konusiem. Es neko nevarēju padarīt, kad viņš ar saviem zābakiem samīdīja šos konusus. Es vēl aizvien atceros, kā šī jaunā sieviete nometusies ceļos uz ielas, cenšas glābt sašķaidītos vafaļu konus, kamēr par viņas seju plūst sāpi pilnas asaras. Es nespēju aizmirst šo gadījumu, kas ir arī kā atgādinājums tam, cik bieži mēs esam nelaipni, neiejūtīgi vai necenšamies izprast cits citu. Kādā citā pēcpusdienā mēs ar tēvu apmeklējām izcilo Šartras Dievmātes katedrālu netālu no Parīzes. Malcolms Millers, pirmajā pasaulē atzītais Šartras katedrāles eksperts, norādīja uz trim šīs katedrāles vitrāžas logiem. Viņš teica, ka tie pauž kādu stāstu – Šartras katedrāles logs. Uz pirmajiem logiem ir attēlots Ādams un Ieva pamat ēdenes dārzu. Visi kopā šie vitrāžas logi var raksturot mūsu mūžīgo ceļojumu. Tie aicina, lai mēs laipni atvēlētu viņu mājokli vietu ikvienam. Gluži kā Ādams un Ieva, un arī mēs ierodamies pasaulē, kur aug ērkšķi un daži. Un šī putekļainā ceļa, kas ved uz Ēriku, mums uzbrūk, mūs ievaino un pamet sāpēs. Lai gan mums vajadzētu cits citam palīdzēt, pārāk bieži dažādu iemeslu dēļ mēs vienkārši pārējām ceļu otrā pusē. Tomēr līdzjūtīgais labais samarietis apstājās un apkopi mūsu brūces un vīnu ar vīnu un eļļu. Vakarēdienas simboli un citi priekšraksti, vīns un eļļa mums norāda uz garīgo dziedināšanu caur Jēzu Kristu. Labais samarietis uzliek mūsu savu ēzeļa, nes uz pleciem, kā tas ir attēlots uz dažiem vitrāžu šlogiem. Viņš aiznes mūsu uz mājokli, kas var simbolizēt viņa baznīcu. Un saka, kopi viņu, atpakaļ nākdams, es tevi atmaksāšu. Labais samarietis, kas simbolizē glābēju, apsola atgriezties. Taču šoreiz varenībā un godībā. Šajā lieldienu laikā Jēzus Kristus mūs aicina līdzināties viņam. Jeb kļūt par labo samarieti ikvienam, padarot viņa mājokli, viņa baznīcu, par patvērumu vietu no dzīves traumām un vētrām. Mēs gatavojamies viņa apsolītai otrai atnākšanai, kad katru dienu attiecamies pret viņu vismazākajiem, tā, kā mēs attiektos pret viņu. Šis vismazākais ir ikviens no mums. Kad mēs kopā ar labo samarieti ierodamies mājoklī, mēs uzzinām par Jēzu Kristu un sevi piecas lietas. Pirmkārt, mēs ierodamies mājoklī tādi, kādi patiesībā esam, ar savām vājībām un nepilnībām. Taču mums katram ir kas tāds, ar ko mēs varam sniegt nepieciešamu ieguldījumu. Mūsu ceļš atpakaļ pie Dieva bieži vien ir kopīgs. Vienotībā mēs rodam piedrības sajūtu. Gan, kad cīnamies ar pandēmiju, vētrām, mežugunsgrēkiem, sausuma periodiem, gan, kad klusībā apmierinām ikdienas vajadzības. Mēs saņemam iedvesmu, kad kopīgi apspriežamies, kad ieklausāmies katrā cilvēkā, topstarp katrā māsā un gara balsī. Kad mūsu sirds izmainās un mēs izskatā tiecamies pēc līdzības viņam, mēs ieraugām viņu un sevi viņa baznīcā. Viņā mēs rodam skaidrību, nevis nesaskaņas. Viņā mēs rodam iemeslu darīt labu un būt labiem, kā arī vairojam spēku kļūt labākiem. Viņā mēs atklājam paliekošu ticību, atbrīvojošu pašaizliedzību, gādīgās pārmaiņas un paļaušanos uz Dievu. Viņa mājoklī mēs rodam un padziļinām savas personīgās attiecības ar Dievu, mūsu Tēvu un Jēzu Kristu. Viņš mums uzticis, lai mēs palīdzētu izveidot šo mājokli tādu, kāds viņam ir nepieciešams, kad mēs dalāmies savos talantos un ieguldām pūliņus. Mūs arī stiprina un svēta viņa garīgās dāvanas, kāds spāņu valodas lūksmans teica. Elder Gonga ar garu palīdzību es zināju, ko jūs grasījāties teikt, tāpēc es varēju to pārtulkot. Šis uzticīgais brālis teica, pateicoties valodu dāvanai. Ticības un pārliecības dāvana parādās un izpaužas atšķirīgi dažādos apstākļos. Kāda mīļa māsa saņēma garīgu mierinājumu pēc tam, kad viņas vīrs nomira no COVID-19. Viņa teica, es zinu, ka mans mīļotais vīrs un es būsim atkal kopā. Kādā citā ar COVID saistītā situācijā cita māsa sacīja, es sajūtu, ka man ir jālūdz tam kungam un ārstiem, lai manam vīram tiktu atvēlēts vēl nedaudz laika šeit. Uz zemes. Otrkārt, viņš aicina padarīt viņu mājokli par vietu, kurā valda žēlstība un kur katram ir iespēja pulcēties. Būdami Jēzus Kristus mācekļi, mēs visi esam vienlīdzīgi, neviens nav otršķirīgs. Visi ir laipni lūgt apmeklēt svētā vakarēdienas sanāksmes, citas sanāksmes un sociālos pasākumus. Mēs godīgi pielūdzam mūsu glābēju. Mēs esam gādīgi un iejūtīgi cits pret citu. Mēs pamanām un veltām uzmanību katram cilvēkam. Mēs pasmaidām. Sēžam blakus tiem, kas sēž vieni. Mēs noskaidrojam cilvēku vārdus, tostarp jaunpievērsto, tos, kas atgriezušies jauno sieviešu, jauno vīriešu un katra mīļā sākumskolas bērnu vārdu. Iztēlojoties sev viņu vietā, mēs laipni uzņemam draugus, ciemiņus, nesenus dzīvi pārcēlušies un viss citādi dažādi aizņemtos cilvēkus. Mēs sērojam, priecājamies un atbalstām citu citu. Kad mūsu iedomātās cerības neataisnojas un mēs kļūtam pavirši, neiejūtīgi, nosodoši, aizspriedumaini, tad mēs cenšamies saņemt citu citu piedošanu un rīkojamies labāk. Kāda ģimene no Āfrikas, kas tagad dzīvo ASV, teica, kopš pirmās dienas baznīcas locekļi izturējās pret mums draudzīgi un laipni, ik viens lika mums justies kā mājās. Neviens mūs neuzlūkoja augstprātīgi. Tēvs sacīja, Bībele māca, ka evaņģēlija augļi nāk no evaņģēlija saknēm. Un misionāri, teica tēvs un māte, mēs gribam, lai mūsu dēls un meita izaug tādi, kā šie misionāri. Brāļi un māsas, sirsnīgi aicināsim visus viņa mājoklī. Treškārt, viņa mājoklī mēs iemācāmies, ka pilnība pastāv Jēzu Kristu, nevis šīs pasaules perfekcionismā, iedomāts un neīsts. Šīs pasaules acumirklīgais mākslīgi uzlabotais perfekcionisms var likt mums justies neatbilstošiem, pakļautiem pirkstu vilcieniem pa ekrānu, patīk pogām un dubult klikšķiem. Mūsu glābējs Jēzus Kristus tieši pretēji par mums zina visu, ko mēs negribam, lai pārējie zinātu, un viņš joprojām mūs mīl. Pateicoties viņa izpirkšanas upurim, viņa evaņģēlijas dāvā daudzas iespējas mainīties. Viņš mūs visus aicina būt par labajiem samariešiem, mazāk nosodīt un vairāk piedot sev un citiem, cenšoties pilnīgāk ievērot viņa baušļus. Palīdzot cits citam, mēs palīdzam arī sev. Kāda man zinām ģimene dzīvoja tūlu ceļam ar intensīvu satiksmi. Ceļotāji bieži apstājās, lai lūgtu palīdzību. Kādā nakts stundā šī ģimene dzirdēja skaļus klauvējienus pie viņu durvīm, piekusuši un noraizējušies par to, kas tur varētu būt divos naktī. Viņi nodomāja, ka tikai šo vienu reizi kāds cits varētu sniegt palīdzību. Neatlaidīgā klauvēšana turpinājās, un tad viņi izdzirdēja ugunsgrēks. Jūsu mājas pagalmā ir izcēlies ugunsgrēks. Labie samarieši palīdz citam. Ceturkārt. Viņa mājoklī mēs kļūstam par daļu no evaņģēlija kopienas, kuras centrā ir Jēzus Kristus ar stipriem pamatiem atjaunotajā patiesībā, mūsdienu praviešos un apustuļos un vēl vienā liecībā par Jēzu Kristu mormonu grāmatā. Viņš atved mūs uz savu mājokli un arī uz savu namu, svēto templi. Tā kunga nams ir vieta, kur labais samarietis var mūs attīrīt un apģērbt, sagatavojot mūs atgriezties Dieva klātbūtnē un apvienot mūsu mūžīgā Dieva ģimenē, gluži kā tas tika darīts ar ievainoto vīru ceļā uz Jēriku. Viņa templi ir atvērti ir ikvienam, kas ticībā un paklausībā dzīvo pēc viņa evaņģēlija. Prieka pilnā pielūkšana templī ietver vienotību evaņģēlijā, neskatoties uz dažādo mantojumu kultūrām, valodām, paudzēm. Taylorsvilles jūtas tempļa pamatakmens ielikšanas ceremonijā 17 gadus vecais Marks Harkers dalījās ģimenes ticības mantojumā, ko pirms sešām paudzēm aizsāka viņa vectēvs, Džozefs Harkers. Un viņa sieva, Sjūzenas Neta. Atjaunotajā Jēzus Kristus evaņģēlijā mēs katrs varam kļūt par spēcīgu ķēdes posmu mūsu ģimenes paudzēs. Visbeidzot, pieckārt, mēs priecājamies par to, ka Dievs mīl savus bērnus ar atšķirīgu izcelsmi un apstākļiem. Viņš mīl katru tautu, cilti, valodu un tautību, kur katram ir vieta viņa mājoklī. Pēdējo 40 gadu laikā ir pieaudzis baznīcas locekļu skaits citās zemēs. Kopš 98. gada vairāk baznīcas locekļu dzīvo ārpus ASV un Kanādas nekā šajās valstīs. Mēs sagaidām, ka ap 2025. gadu Latvijā-Amerikā dzīvos tikpat daudz baznīcas locekļu, cik ASV un Kanādā. Tēva Lehi uzticīgo pēcteču sapulcināšanu, pravietojumu piepildījums. Uzticīgie svēties to starp tie, kas dzīvo tā dēvētajā pionieru koridorā, jo projām kalpo par uzticības un kalpošanu savotu pasaules mēroga baznīcā. Vairums pieaugušo baznīcas locekļu mūsdienās nav precējušies, ir šķīrušies vai kļūši par atraitņiem vai atraitnēm. Tā ir svarīga pārmaiņa. Šajā grupā ietilps vairāk nekā pusi no mūsu palīdzības biedrības māsām, vairāk nekā pusi no pieaugušiem priestrības brāļiem. Šādi demografiskie apstākļi ir bijuši baznīcā visā pasaulē kopš 92. gada, bet kopš 2019. gada arī baznīcā ASV un Kanādā. Mūsu stāvoklis tā kunga priekšā un viņa baznīcā nav atkarīgs no mūsu ģimenes stāvokļa, bet gan no tā, cik uzticīgi un drosmīgi mēs kļūstam par Jēzus Kristus mācekļiem. Pieaugušie grib tikt uzskatīti par pieaugušiem, izjust pieaugušo atbildību un sniegt atbilstošu ieguldījumu. Jēzus Kristus mācekļi nāk no visurienes. Tie ir dažādi apveidi, ādas krāsas vecumu, katram piemītot talantiem, taisnīgām vēlmēm un bezgalīgām iespējām svētīt un kalpot. Ikdienu mēs cenšamies sekot Kristumu ar ticību grēku nožēlošanai un nezūdošu prieku. Šīs dzīves laikā mums dažkārt nākas gaidīt uz to kungu. Iespējams, mēs vēl neesam tur, kur ceram un vēlamies būt nākotnē. Kad dievbīga māsa teica, uzticīgi gaidīt tā kunga svētības, tas ir svēts stāvoklis. Tajā laikā nav jāžēlojas, nav jāizturas augstprātīgi, nav jātiesā, bet gan jāpastāv šajā laikā ar svētu godbību. Tajā pašā laikā mēs dzīvojam tagad, negaidot, kad mūsu dzīve sāksies. Jesaja apsola, kas paļaujas uz to kungu, tie dabū jaunu spēku, tā, ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas, kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst. Mūsu labais samarietis apsola atgriezties. Mēs piedzīvojam brīnumus, kad rūpējamies cits par citu tā, kā viņš to darītu. Kad mēs nākam ar salaustu sirdi nožēlas pilnu garu, mēs atrodam balsi Jēzu Kristu, viņa drošajā un saprotošajā roku ieskāvumā. Svētie priekšrakti sniedz derībā balstību piederību un dievišķības spēku, kas svēta iekšējo nolūku un ārējo rīcību. Kad mēs atvēlam vietu viņa mājoklī, aicinot tajā visus, mūsu labais samarietis var mūs dziedināt mūsu putekļainajā mirstības ceļā ar pilnību mīlestību. Mūsu tēvs un viņa dēls Jēzus Kristus vēlas mūs glābt un paaugstināt. Viņa apsola mieru šajā pasaulē un mūžīgo dzīvi nākamajā pasaulē. Par to es pateicībā liecinu Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.